Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін 9-шы айдың 3-ші күні сейсенбі. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндер туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше алдымен Еуропадағынан шегінуді кері есепте уақытына 2 ай қалғанда Англияда көлемді қарсылық ереуіл туылды. Еуропадағы бұған бола майдан өзгерді ме? Ердоған Ресейден ең озық соғыс ұшағын сатып алуға ниетті екендігін аңғартты. Аргентина тоқтамға қайшылық жасаудан алаңдап қарыз қайтару мерзімін ұзарту жолын қарастыруда. Дания әйел патшасының Жунгоға тарту еткен Синді Бергер мүсінінің шымылдығы ашылды деген тақырыптардағы мазмұндарға тоқталамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. Бірінші Интернационал 1864 жылы құрылғаннан бері Маркстың басшылығында әр түрлі орайшылдар мен батыл шайқасты. Мұның ішінде үкіметсіз протонизммен болған шайқас көлемі зор. Ықпалы терең шайқас. 1866 жылы 9-шы айдың 3-ші күні 1-ші Интернационал Женевада тұңғыш рет уәкілдер жиналысын ашып, жиналыста 1-ші Интернационалдың 22 бөлімшесі және басқа жұмысшылар ұйымының 11 уәкілі болып жалпы 60 адам қатынасты. 1883 жылы 9-шы айдың 3-ші күні Россияның әйгілі жазушысы Тургенев 65 жасында дүниеден өтті. Оның басты шығармаларынан Әке мен бала, аңшының естелігі, Қарсаң, Қаракөктің әулеті сияқты романдары бар. 1943 жылы Италияның уәкілі Сицилия аралындағы Грецияның маңындағы одақтас мемлекеттердің қолбасшылық штабында соғыс тоқтату келісіміне қол қойды. Италия дереу әскери әрекетті тоқтатып, теңіз әуе армиясын шегіндіріп, одақтас елдер белгілеген жерге жетіп келуге бұйырды. Сондай-ақ шетелдерде соғыс жүргізіп жатқан әскери қосынын шегіндіру керектік ортаға қойылып, одақтас армия әрқайсы соғыс майданы мен әскери базасын пайдалануға ұқықты болды. 1933 жылы 9-шы айдың 3-ші күні Өспірімдер Интернационал дивизиясы Ниндуда ресми құрылды. Құрылып шайдан кейін 10 мыңнан астам адам қосынға кірді. Мұның ішінде жастар одағын мүшелері 70%-ін ұстайды. Қысқа ғана бір ай уақыт ішінде жауынгерлер нысан ату, гранат лақтыру, найзаласу қатарлы өнерлерді жеттік игерді. 10-шы айдың басында жас жауынгерлер алдыңғы шепке аттанып, жапа машақатты соғыс сынағын қабылдады. 1945 жылы 9-шы айдың 3-ші күні Джунго халқының Жапонияға қарсы соғысының жеңіске жеткендігін атап өту күні. 1951 жылы Чжун Лай Сунли Джунхуа халық республикасының үнемілік істер мәжілісінде ұқтыруға қол қойып, 9-шы айдың 3-ші күнін Жапонияға қарсы соғысының жеңіске жеткендігін атап өту күні етіп белгіледі. 1952 жылы 9-шы айдың 3-ші күні Чжунго Янбен Чаушен автономиялы районының құру мәжілісі Джилин өлкесінің Янджи қаласында өткізілді. 1955 жылы 4-ші айда Чжунго коммунистік партиясының Джилин өлкел комитеті және Джилин өлкел үкіметі Янбен Чаушен автономиялы районын Янбен Чаушен автономиялы облысына өзгертті. Сол жылы 12-ші айда Янбен Чаушен автономиялы облысының бірінші реткі халық құрылтайының екінші реткі мәжілісінде автономиялы районының автономиялы облысқа өзгертілгендігі жарияланды. 1981 жылы 9-шы айдың 3-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының 34-ші кезекті құрылтайы ашылып, 1979 жылы 12-ші айдың 18-ші күні бекітілген әйелдерді әр қандай формадағы кемсітуден аластау шарты ресми атқарылды. 1980 жылы Джунго бұл шартқа қол қойды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Еуропадагынан шегинүүдү кересиптей убактына 2 ай калганда Англияда көлөмдүү карсылык эрүүл туулду. Европа удагы буган була майдан өзгөртөмү деген такырыптагы мазмунду тыңдаңыздар. Жерлик убакыт 8 айдын 31 күнү, 10 айдын 31 күнгү Европадагынан шегинүү мерзимине туптуура 2 ай убакыт калды. Сол күнү Англиянын Лондон, Бирмингам, Манчестер, Глазго, Йорк катарлык 30 неше каласында көлөмдүү карсылык эрүүлү бир убакта туулуп, басуу азыр Джонсондун парламентте 10 айдын орто шенине дейин жумушун убакытча токтотуу буйругун бергенине карсылык билдирди. Бийликсиз жумушчу партиясы эрүүлдү барынша колдоду. Партия башчысы Куэлбин англиялыктардын укук мүдөөсүнүн зыянга учурауынан сактануу үчүн жумушчу партиясынын башка партия топтору менен сүйлөшүп, Англиянын Европадагынан келисимсиз шегинүүнү тежөө жөнүндө убада берди. Энди бир жагынан жамагат пикири Европадагынын майданы сал болсо да, немесе Европадагынан шегинүү мерзимин узартты деп карады. Угусууга караганда эрүүлчүлөр жерлик убакыт 8 айдын 31 күнү түстөн баштап көшөгө чыгып, саясий өзгөрүштү токтотуу дегенди басты такырып эткен. Мунда Лондондагы басуу азыр сарайынын маңына неше 100 адам жыйналып, Джонсон намыссыз деген урандар чакырды. Сондай ак демократияны коргап, парламентти жабууга каршы турайык, Джонсон тактан түссүн деген урандар көтөрдү. Кээ бирөөлөр Европа Одагынын туун жогору көтөрдү. 71 жаштагы Херли сол күнү Лондонго барып жыйналышка катнашты. Ол былай деп атап көрсөттү. Европа Одагынан шегинүү үсүн Джонсон жалгыз өзү белгилей алмайды. Джонсондун парламентти кайрып коюудай демократиясыздык тасылын сындау керек. 73 жаштагы Ланни Джонсон бүкүл Англияны барымталууга суктанып, Европа Одагынан шегинүүдү күчүнөн калдырууну талап этти деп сындады. Онун сиңлиси Линда Джонсондун кылыгына төзүп тура алмайтындыгын айтты. Кабарда мыналар атап көрсөтүлдү. Көптеген топ алдагы бир неше күндө көп ирет кыр көрсөтүү кыймылын өткүзүүнү жоспарлауда. Онун 80 нешеси Европа Одагынан шегинүүгө катысты жыйналыш болады. Англиядан башка Голландиянын астанасы Амстердам менен Латвиянын астанасы Ригадагы Букарада 8 айдын 31 күнү Джонсонго каршы жыйналыш өткүзүп, Англия эрүүлчүлөрүнө колдоо көрсөттү. Бийликсиз жумушчу партиясы эрүүлдү барынша колдоду. Партиянын башчысы Корби менен уактык казына вазири Макдоналд Гласго Лондон жыйналыштарында жеке-жеке сөз сүйлөдү. Корбин Англиянын саясий жана негизги заңдык түзүм дагдарысында турганын, мейли Европадагынан шегинүүнү колдойтундар немесе Европа Одагында жалгасты калууну колдойтундар болсун, барлыгы да жагдайга назар аударууга тийиш экендигин айтты. Корбин журтчулук Джонсондун демократияны билдирүү аракетине катты кектенет деди. Ол көшөгө чыккан эрүүлчүлөрдү алкап, англиялыктардын укук мүдөөсүнүн зыянга учурауынан сактануу үчүн жумушчу партиясынын башка партия топтору менен сүйлөшүп, Англиянын Европа Одагынан келисимсиз шегинүүнү тежөө жөнүндө убада берди. Энди бир жагынан Англиянын Европа Одагынан келисимсиз шегинүү кауп-катери күн сайын артып, Солтүстүк Ирландия менен чегара жагдайы күн сайын күрдөлдөшүү мүмкүн. Жерлик сакчы жактын террорлукка каршы туруу тарабынын жооптусу Глей былай деди. Эгер Англия арасында Европа Одагынан келисимсиз шегинетин болса, Солтүстүк Ирландияда ушкарлык өршүп, 6 айдан 1 жылга дейин созулган зорлуктуу күч бүлүгү туулуу мүмкүн. Глей былай деп атап көрсөттү. Англиянын басуу азыры Джонсон 7 айда миндетке отургандан кийин Англиянын Европа Одагынан шегинүү келисимин жасаган жасамаганына карамай, 10 айдын 31 күнү Европа Одагынан убагында шегинүүгө касарсып, Солтүстүк Ирландия тургундарынын уайымын аскындыра түстү. Грей тагы да былай деди. Солтүстүк Ирландия сакчылары сол кезде башка заң аткаруу тараулары менен сүйлөшүп, чегарада кеденден өтүү текшерүүн жүргүзүү мүмкүн. Сакчылар типти де зор кысымга тап болот, бас амандыгына да кауп төнөт. Солтүстүк Ирландия сакчылары азыр Англиянын башкаруунан кол үзүүдү талап эткен көптөгөн күчтөрдүн кысымына ушурап отур. Олардын арасында жаңа Ирландия Республикачылдар армиясынын көлөмү эң зор. Ирландия Республика козголусу катарлы бир шама шагын топтор да катерли. Джонсон Европа Одагына көбүрөөк кысым жасап, Европа Одагынан шегинүү келисими жасалсын немесе жасалмасын, Европа Одагынан дер кезинде шегинетиндигин айтты. Күндөлүк Телеграф газетинин кабарына караганда, Европа Одагынын майданы босаңсыган. Франциянын президенти Макрон Англиянын Европа Одагынан шегинүү мерзимин 10 айдын 31 күнүнө узартууга азырленген. Осы арқылы Англияның Еуропа одағынан келісімсіз шегіну негізін әлсіретпек. Англияның Еуропа одағынан шегіну істеріне жауапты бұрынғы әзірі Деуіс былай деді. Бұл Еуропа одағының Англиямен салыстырғанда Еуропа одағынан келісімсіз шегінуден тіпті де алаңдайтындығын, одан барынша сақтанатындығын көрсетеді. Еуропа одағының берекесі қаша бастады деп қараймын. Енді бір жағынан, Англия парламенті 9 айдың 3-ші күні Еуропа одағынан келісімсіз шегінуді тоқтатуға қатысты заң шығару тәртібін талқылайды. Жонсон қатарлы Еуропа одағына күмәнмен қарайтын күштер мен саяси партия аттаған еуропашылдар арасында сөз жоқ қақтығыс туылады. Жонсон былай деп атап көрсетті. Еуропа одағының Англия парламенті Еуропа одағына шегінуге кедергі болады деп қарауына болмайды. Әйтпегенде Англияның Еуропа одағынан шегіну келісімін жасау қиынға соғады.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Ердоған Ресейден ең озық соғыс ұшағын сатып алуға ниетті екендігін аңғартты деген мазмұнды тыңдайсыздар. Түркияның президенті Режеп Тайып Ердоған 8 айдың 30-шы күні Түркияның Ресейден жаңа ұрпақ соғыс ұшағын сатып алуы жөнінде екі елдің кеңес өткізгендігін айтты. Ресей жасанды серік агенттігі Ердоғанның сөзіне ситат келтіріп былай деді. Кеңес өткізілуде әрі жалғасуда. Біздің қатысты тарауларымыздың уәкілдері Москва халықаралық әуесия ғарыш көрмесіне қатынасқаннан кейін сонда қалып кеңеске қатынасты. Түркия жақ кеңес барысында қарыз ақша беру және селбесіп өндіріс жүргізу жөнінде шарт қойды. Ердоған былай деді. Егер ақш Түркияға F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатпауға табанды болса, Түркия басқа жол іздейді. Түркия мен ақш солтүстік Атлант шарт ұйымының мүшесі. Бірақ екі елдің қатынасы бір мезгілден бері шиеленісті. Түркия Ресейден S-400 тұрпатты әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба жүйесін сатып алуға табанды болғандықтан, ақш келер жылы 3-ші айдың соңынан бұрын осы одақтас досын F-35 объектісінен түбегейді теуіп шығаруға ұрынды. Ердоған 8-ші айдың 27-ші күні Ресейдің президенті Путинмен бірге Москва Ауясия көрмесіне қатынасып, ұшақтарды экскурсиялады. Путин Ауясия көрмесіне қатынасқаннан кейін былай деді. Екі жақ мемлекет қорғаныс өнеркәсібінің селбестікті сақтау мүмкіндігін талқылады. Түркия жақ Ресей жақтың қару-жарағын сатып алып қана қоймай, онымен селбесіп өндіріспен де шұғылданады. Ресей Федерациялық әскери істер техникалық істестік мекемесінің бастығы Дмитрий Шугайов 8-ші айдың 28-ші күні былай деді. Ердоған экскурсиялау кезінде Ресейден ұшақ сатып алуға қызығатындығын білдірді. Бұдан сырт Ресей Түркияның 5-ші ұрпақ соғыс аэропланын зерттеп ашуына көмектесуді қалайтындығын аңғартты. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда Ресей соғыс ұшағын сатып алу үшін Түркияның сыртқы істер министрі Шаушылу 8-ші айдың 30-шы күні Норвегияның астанасы Ослода «Біз Ресейден ұшақ сатып аламыз» деп ежелден айтқамыз жоқ. «Біз әлі де F-35 нысанының бір мүшесіміз. Әлі де осы нысанға қатынасамыз. Егер біз F-35-ні сатып ала алмасақ, басқа амал қарастырамыз». Түркия қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 27-ші күні 2-ші топтағы Ресейдің S-400 қорғаныс басқарылмалы бомба жүйесін қабылдағандығын жариялады. Ақш қорғаныс министрі Марк Айспер 8-ші айдың 28-ші күні Түркиядан F-35 пен S-400-дің біреуін таңдауды талап етті. Айспер 5 бұрышты ғимаратта тілшілердің сұрауына жауап бергенде былай деді. Олар сөзсіз S-400 объектіні күшінен қалтырып, сол мемлекетпен болған нысанды бір жолата үзу керек. Сонда ғана біз Түркияның F-35 нысанына қайта оралуына жол қоюды ойластыруымыз мүмкін.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз енді. Аргентина тоқтамға қайшылық жасаудан алаңдап, қарыз қайтару мерзімін ұзарту жолын қарастыруда деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Аргентинаның қазына министрі Ернан Ракуинса таяуда былай деді. Аргентинаның өкімет жоспары мен халықаралық валюта қоры ұйымы қарыз қайтару мерзімін ұзартуды жоспарлады. Сондай-ақ қарыз қайтару құрылымының қаржы қосушыларының қолында қысқа мерзімді заем билетін кешіктіріп төлеу арқылы ел ішіндегі финанс базарының аумалы төкпелі болуына төтеп бермек. Талдаушылар былай деп қарады. Аргентина өкіметінің бұл әрекеті Аргентинаның қарыз қайтару уақыт шегіне қайшылық жасау қауіп-қатерін тудырды. Болашақта базарда тағы да толқу тудыруы мүмкін. Аргентинаның экономисі Наталья Мозер былай деді. Аргентинаның өкіметі қарыз қайтару мерзімін ұзартпақ болды. Бұл қазір өкіметтің қомақты қарызды сақтауға шамасы келмей отырғандығын, қарыздың тоқтамға жығынды болу қауіп-қатері арта түскендігін түсіндіреді. Аргентина экономисі Юан Качоновский былай деді. Аргентина мен халықаралық валюта қоры ұйымының арасында қарыздың көбі алдағы 2-3 жылда аяқталады. Сол кезде Аргентинада жеткілікті доллар қоры жоқ болу себепті қарызын қайтара алмау жағдайы тууы мүмкін. 2018 жылы 6 айда халықаралық валюта қоры ұйымы мен Аргентина үкіметі 3 жылда 50 миллиард Америка доллары қарыз ақша алу келісімін жасасты. Осыдан кейін құтқару қарыз ақшасының жалпы сомасын 57 миллиард Америка долларына көбейтті. Қарыз ақша берудің шарты ретінде Аргентина үкіметі қазыналық қызыл цифрді азайту, ақшаның таратылу мөлшерін шектеу арқылы ақшаның құнсыздануын тежеу, сындырылымды орнықтыру сияқтыларға уәде берді. Халықаралық валюта қоры ұйымының мәлімдемешісі Гэри Райс 8-29 күні бір мәлімдеме жариялап былай деді. Халықаралық валюта қоры ұйымы Аргентина үкіметі алға қойған қатысты шараларға талдау жасауда және оның ықпалын бағалауда. Сондай-ақ Аргентина үкіметінің маңызды шара қолданып, жылжымалы сұранысқа төтеп беріп, шетел ақшасы запасын қамтамасыз етуге құлшынып жатқандығын түсінеді. 8 айдың 11 күні Аргентина президент сайлам өткізілді. Нәтижеде қарсы топтың кандидаты Алуете Фернандестің жинаған дауыс мөлшері 47%-ден асып, қазіргі президент Макридан шамамен 15% жоғары болды. Фернандес сыртқы пиратты басқару және сауда қорғанымпаздығы қатарлы саясаттарды қолдануды дәріптейді. Әрі егер сайламда жеңіп шығатын болса, халықаралық валюта қоры ұйымымен құтқару қарыз ақша шарты жөнінде қайтадан келіссөз өткіземін деген. Бұл базардың Аргентинаның экономикалық болашағы мен халықаралық қаржы құрау қуатынан алаңдауын тудырып, Аргентинаның финанс базарын сілкіндірді. Аргентина ақшасының Америка долларына сындырылымы бір мезет 25%-ға жуық төмендеді. Базар аласапырандығына төтеп беріп, Аргентина ақшасының сындырылымын орнықтыру үшін Аргентина үкіметі таяуда қыруар шетел ақшасы қорын жұмсап, шетел ақшасы базарына килікті. Бұл бір жағынан Аргентинаның Америка доллары запас қорын төмендетіп, болашақта немесе қарызды уағында қайтара алмау жағдайын келтіріп шығарса, енді бір жағынан капиталдың сыртқа ағылу беталысын күшейтеді. Халықаралық дәрежесін бағалау құрылымының өлшемді пор серіктігі 8-29 күні хабарландыру жариялап, Аргентинаның ұзақ уақыттық сенімділік дәрежесін бағалауды ана құрылым төмендетті. Хабарландыруда былай делінді. Аргентина үкіметінің қарызды қайтару мерзімін өз бетімен ұзартуы халықаралық дәрежесін бағалау құрылымының өлшемді пор серіктігінің өлшемі бойынша тоқтан бұзу әрекет деп тұрақтандырылды. Мудир былай деп қарады. Қазір Аргентинаның халықаралық базардағы сенімділік дәрежесі төмендеді. Оның үстіне президент сайлауының нәтижесі базардың болашақ үкіметтің саясатына алаңдаушылығын тудырды. Қысқа мерзім ішінде қаржы қосушылардың Аргентинаға қаржы қосу жағдайына да ықпал жасайды. Аргентина ақшасы болашақта онан ары құнсызданады. Ақшаның құнсыздануы бәлкім күрт жоғарылауы мүмкін. Санды мәліметті көрсетілуінше 2018 жылдың соңына дейін Аргентинаның әлеуметтік қарызының ішкі өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 80%-ден асып, Латын Америкасы районындағы қарыз ауыртпалығы ең ауыр елдердің бірі болған. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Аргентина ұзақ уақыт шетел қарызына ексі үйді. Қарыз көлемінің кеңеюі екі ретке қарыз дағдарысына апарып соқты. Оның қарыз қайтару қуаты зор дәрежеде көп мөлшердегі тауар бағасы мен халықаралық сауда жағдайына байланысты болады. Егер қарыз ақша өндіргіш күштерді арттыруға жұмсалса немесе тамаша айналым қалыптасса, қарыз дағдарысынан сақтануға болады. Бірақ көп санды қарыз ақша қаржы қосуға жұмсалмай тұтынуға істетілсе, онда өндіргіш күштерді арттыруға септігі тимей, қарыз дағдарысынан құтылу қиынға соғады.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Дания әйел патшасының жұңғоға тартып еткен Сидин Бергер мүсінінің шымылдығы ашылды деген мазмұнды тыңдайсыздар. Даниялық Биринхара Сидин Бергердин Нанжиндеги зор кыргынчылык кезинде 10 миңдаган боскундарды коргоштап, дүйнө жүзүнө бейбитчилик тилегин жеткизүү изгисин эске алуу үчүн осы айдын 31-ші күнү Даниянын Охус каласы Масельбирг эскерткиш бакчасында Синтбергер мүсүнүнүн ачылуу салтын өткөздү. Даниянын айыл патшасы Маргарет эки мүсүнүн шымылдыгын ачты. Мүсүндү жуңгу көркөм өнөрчүсү Шаңруң Фули Чың және Дания көргіменіршісі Лайна Десментек бірлесіп жобалаған болып, Нәнжин қаласының Аухус қаласына ұсынған тартуы. Данияның әйел патшасынан сырт Джунгоның Даниядағы бас елшісі Фың Те қатарыларда солғынғы қимылға қатынасты. Бұл мүсін теңізге қаратылып қойылған. Сейдін Бергер үміт қақпасында тұрып, шығысқа қарай қолын созып тұрған бейнеде жасалған болып, үміт пен болашаққа жетекшілік етудің символы іспеттес. Ол Жунгу мен Дания халқының достықты көксейтін, бейбітшілікті бірге орнататын тамаша болашағын әйгілейді. Мүсін қондырғысының жобалануы қала қамалы кірпішіне ерекше түс беріп, қайыспас батырлық рухтың символы саналады. Маргертегі ашылу салтында Нәнжин қаласы мен Нәнжин қаласының тұрғындарына шын жүректен алғыс айтты. Ол бұл мүсіннің тамашалаушылардың толғанысы мен алғысын қозғайтындығына кәміл сенді. Салттан кейін Маргерт 2 Нәнжин қаласының уәкілдері тапсырған бейбітшілік орнату келісімі бойынша қала кірпішінің сұлбасын қабылдады. Фыңтие ашылу салтында былай деді: 1937 жылы Нәнжин зор қырғыншылығы кезінде Сейдінбергер мырза неше 10 мыңдаған жұңголықтарды құтқарды. Сейдінбергердің ерлік жігері өскелең адамгершілік рухты әйгіледі, әрі адамдарға бейбітшіліктің қадірін сезінуге шақырды. Жұңғу бейбіт даму жолымен жүруге күш салады. Ол қашанда дүние жүзі бейбітшілігінің құрушысы және қорғаушысы. Келер жылы Жұңғу мен Данияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Жұңғу Даниямен қол ұстаса қол ұшынып, Жұңғу мен Данияның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын тың сатыға көтеруді қалайды. Бұл да Сейдінбергер мырзаны еске алғандық. 1937 жылы 12-ші айдан 1938 жылы 3-ші айға дейін Сейдінбергер Нәнжиннің оңтүстігіндегі Симон зауытында қызмет істеген. Жапон армиясының құтырына қырғындауына қарата ол әсте шегінбеді. Қайта шетелдіктердің салауатынан пайдаланып, Чанчжаңның оңтүстігіндегі Симон зауытының маңайында босқындар емханасы мен босқындар ауруханасын құрып, жұңғу босқындарынан 20 мыңдай адамды қорғаштады және құтқарды. Ол фото, сурет және хат арқылы сол кездегі жұңғуға шапқыншылық жасаған Жапон армиясының зорлық-зомбылық әрекетін естелікке алып, халықаралық қоғамға Жапон армиясының Нәнжин зор қырғыншылығындағы шынайы кейіп-кеспірін таратты. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнара Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжиң уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін